Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном ведучий програми Олександр. І запрошуємо вас, долучайтеся, беріть участь у нашій програмі. А гостем нашого прямого ефіру є отець Андрій Пальчик, настоятель парафії Матері Божої Чудотворного медальйона у місті Мерефа Харківської області. Христос народився.
Славімо його.
Вітаю вас, отче Андрію. Нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх програмах з отцем Андрієм Пальчиком ми говорили на тему науки і релігії. Також ми говорили, чи можливо спасіння поза церквою, про розум, який є нелогічним, якщо не підкріплюється вірою, і чому християнство є релігією. Зокрема, про це говорили. Такі теми ви можете почути у повторі, у записах на сайті Радіо Марія, куди я вас запрошую завітати і віднайти ті теми, які вас цікавлять. Слухати можете в повторі, завантажуйте, це безкоштовно. Отже, Андрію, щойно в ефірі звучала пісня «Новина, іде по світу новина, яку вечірня зірка сповіщає». Поговоримо про зірки сьогодні в цій катехизі і про зірки в Біблії і Біблію, де згадується сузір'я, мабуть, чи що це за явище і як його тлумачити. Спробуємо розібратися, отче.
Спробуємо. У нас є велике багатство різних думок щодо цієї теми, і варто одразу, якщо ми упереджені до неї, то краще це упередження трошки відкласти, тому що не все так просто, навіть з зірками. Хотілося, щоб у нас такий девіз, який нас супроводжував би ці півгодини, це був Псалом 19, а навіть другий вірш. І от зараз прочитаю. Небеса оповідають славу Божу, і діло рук його проголошує твердь небесна. Це таким би віршом я хотів би зробити вступ, і хотів би, щоб він у нас таким був відлунням, таким трошки, так, сьогодні цей вечір. Тим більше, що сьогодні у нас богоявлення, урочистість, і сьогодні ось за проводом зірки мудреці прийшли зі сходу, побачили зірку, прийшли. Взагалі, то цікава окрема тема, можна було б присвятити Вифлеємській зірці, але ми не будемо зосереджуватися, багато про це говориться під час урочистості, вона так у нас в колядках постійно звучить. Але взагалі спробуємо сьогодні про зорі, зокрема про сузір'я поговорити. Перш за все, одразу, щоб все було зрозуміло для нас, пригадаємо, що зіркам християни не поклоняються, звісно. Да? І взагалі заборона поклонінням зіркам і астрологія – це щось, що ще в Старому Завіті було заборонено правом Моїсея. Та й взагалі, слово зірка, от для нас зрозуміло, про що йдеться, це газові такі об'єкти, палаючі, це там термоядерні процеси відбуваються, це ми зараз знаємо. Знаємо, ми їх відокремлюємо від планет, від комет, від усіх інших небесних тіл. Для давніх євреїв зірки – це були всі небесні тіла, окрім Сонця і Місяця. Там все це було називалося зірками, тому ми будемо слово це використовувати трошки в ширшому значенні, тому що це для нас зараз, ми вже всі з вами все знаємо, трошки знаємо вже, трошки більше, ніж колись, про устрій Всесвіту. Але будемо мати це на увазі, що тоді вважалися навіть планети, колись навіть вважалися, називалися зірками. Взагалі-то вигляд зоряного неба, він схиляв ізраїлітян до молитви Богові. Ось Псалом 8, ось він так дуже поетично виражає таке прагнення подивитися на небо і прославити Бога за це. 8 Псалом, 4 вірш. «Коли на небесах погляну твір твоїх пальців, на місяць та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього? Або людська істота, що про неї дбаєш». А ось це святе писання. Можна тут одразу згадати, хто чув цей вислів Канта, що його ось одна з найвражаючих речей, які його завжди дивували, це зоряне небо над головою. А це такий філософ німецький, який от для нього це він теж був під враженням цього от цієї краси, яку він міг спостерігати. І ми цю красу теж спостерігаємо кожного вечора чи ночі, коли не є у нас похмурно, коли небо чисте. І це небо спостерігали і мудреці зі Сходу, які йшли за зіркою. Це небо спостерігав сам Ісус Христос. Майже таке саме, майже таке, в такому вигляді були над його головою сузір'я. І тут не можна вибрати собі, яке небо ми хочемо мати над головою. Інакше можна поставити питання, як, чим заселити це небо, да, які образи з'являються, коли ми на нього дивимося. От це буде ближче до нашої сьогодні теми. Я не хотів би там зупинятися на Вифлеємській зірці, я вже сказав, да, там ну, є різні пояснення навіть, що це могло бути, і це і була версія, що це поєднання Юпітера і Сатурна в сьомому році до нової ери, це і поєднання Венери з Юпітером, це і комета Галея могла бути, ну, є різні пропозиції, навіть художник такий, і зовсім-зовсім раннього відродження Джотто, він навіть на поклонінні волхвів, от на своїй картині відомій, навіть зобразив цю Вифлеємську зірку у вигляді комети. От, бо він же знав, що така комета Галея є. Да, от, теж, до речі, якщо подивитися на герб папи Лева, але не 14-го, а 13-го попереднього Лева, то там можна побачити теж зірка, як от, так, у вигляді комети. Але ми цю тему з вами залишаємо сьогодні, можна там собі трошки почитати, подивитися. І повертаємося до зірок у Біблії поки що. Отже, в книзі Буття самого початку, от відкриваємо одразу книгу Буття, і там вказується, що єдиним творцем усіх світил є Бог, єдиний Бог. Світила, в тому числі зорі, богами не є. Ну, це для нас очевидно, а для давніх ізраїлітян, які потрапили колись у 6-му столітті до Вавилонського полону, це коли вони були оточені язичниками, які поклонялися різним небесним світилам, мали богів відповідних, сонця, місяця, там, зорь. Ну, вони дуже швидко могли підпасти під вплив цього ідолопоклонства. Власне, для них і була написана ось перша глава книги Буття, да, щоб вони далі святкували суботу, далі святкували святий день, щоб вони не забули, хто є справжнім творцем усіх теж небесних світил. Да. Щоб вони цю віру зберігали, утримували і вшановували ту традицію, яку винесли, да, свого рідного краю ці 70 років. І тому от якраз от, а в Вавилоні, да, от якраз там дуже була на високому рівні розвинена астрологія, це можна сказати, астрологічний був, астрологічна країна, а там вшановували божества, да, ось в книзі Даниїла можна почитати, в декількох розділів написано про це, наскільки було вкорінене, да, ця практика. Ну, тому треба і пам'ятати було для ізраїлітян, що ну, світила – це не божества. Да? Всі вони були творінням Бога. Да? Їх можна захоплюватися ними, можна прославляти, але не них, не творіння, але Бога, який їх сотворив. Ну, от 147-й псалом, да? Він цей про Бога йдеться. Він число зір лічить і кожну поіменно називає. Да? От, тобто всі світила йому підпорядковані. От служіння зіркам було заборонено право Моїсея. От Второзаконня, 4 глава, 19 вірш. Якщо відкрити, прочитаємо, як це звучить, ця заповідь. Та щоб коли зведеш очі до неба, і побачивши сонце, місяць та зорі, всю оздобу небес, не скортіло тебе припасти лицем до землі перед ними і служити їм, що їх Господь, Бог твій, дав на послугу для всіх народів під цілим небом. От, цікаво, да? Ну, це що, чому служать ті зірки? Оздоба, як оздоба. Чи ясно, що зірки були орієнтирами? Тобто вони мали служити людині, але не панувати над ними. І логіка зовсім зрозуміла для нас. От цікаво, що аж в діяннях апостолів, можна сказати, це вже зовсім інша частина, вже ближче кінця Святого Писання, в 7 розділі, 43 вірш, одна згадується, що ізраїлітяни поклонялися богові зірки Ремфану. От Ремфан був такий. Він так, це ім'я, воно в Септуагінті, в грецькому перекладі Біблії, ось так звучить Ремфан, бог Ремфан. В єврейську це був Кіюм, той самий Бог. Тобто щось такого було, і в діяннях апостольських про це згадується, щоб вони не повторювали цієї помилки. А цар Манесія, ізраїльський цар, цар вибраного народу, поклонявся, він повернувся до служіння ідолам Ашері, Ваалу. Також, написано в Біблії, поклонявся також воїнству небесному. Прямо в Єрусалимському храмі, тобто зіркам. Це Друге царів, 21 розділ, це Друга хронік, 33 розділ, це можна там все це знайти. Отже, перейдемо тепер до сузір. Що таке сузір'я? Зараз слово сузір'я у нас часом називають, я знаю, піонерські табори, колись називали піонерські, тепер табори. Тепер вже просто табори, добре, вже ще не піонерські, але називають різні там бази відпочинку, там називають, там сузір'я. Воно гарно звучить. Але так насправді воно вже втратило цей естетичний вимір, який воно мало колись. А ось тепер сузір'я, що для науковців це просто ділянка неба, зоряного неба, щоб навіщо вона потрібна. Для того, щоб знайти, можна було швидко об'єкти, ось дивлячись на мапу зоряного неба, і побачити орієнтири для орієнтації просто на зоряному небі, де саме якийсь там об'єкт може знаходитися. Тобто, і навіть якщо подивитися на карту зоряного неба, тут побачимо, що там ми не знайдемо якихось там фігур, постатей, а там просто розмічено таким пунктиром чи крапочками, просто межі цих сузір, цих діляночок. Вони навіть трошки схожі на Штати США, якщо так подивитися на них, які мають чіткі межі. А вже те, що на цій діляночці знаходиться, все це входить до того чи іншого сузір'я. Але колись, ще з доісторичних часів, людство ось було зачароване таким урочистим, таємничим парадом небесних світил на нічному небі. І зараз можна захоплюватися. Як свідчать найдавніші відомі тексти ще різних стародавніх культур, зірки групувалися, фігури сузір'їв, які, як вважалося, представляли таких або божественні особи, священні тварини, інші об'єкти, якось пов'язані з міфологією, з якимись віруваннями, чи з історичними подіями, легендами. І кожна з цих культур основних, що походять там чи з Близького, чи з Далекого Сходу, також з Нового світу, розробляла ось свою місцеву таку систему різних сузір, фігур, пов'язаних з ними легенд, які були потім записані в різних текстах, зображені потім на картах, глобусах. Якщо хтось пам'ятає, хтось дивився «Ігри розуму», це правда «Beautiful Mind», такий фільм чудовий. Можна навіть згадати, як Джон Неш разом з своєю майбутньою жінкою, вони там креслять одразу, видумують там, чи восьминога, чи щось там, парасольку. Одразу уява так чудово працює, що можна будь-яке сузір'я собі видумати. Було б тільки уява, дивлятися в небо, дивитися на зорі і об'єднувати ці зорі якимось певними фігурами, уявою. Ще Шумер, Вавилон, оці цивілізації, там вже формувалися ці, можна сказати, образи неба, ось ці групи, сузір, зірок, які просто об'єднувалися в сузір'я. в ісламі, бачимо в Римі, та, от, в грецьких різних варіантах, складалися свої якісь там уявлення про нічне небо, да, наповнене зірками. Ну, аж врешті, да, ось 88 сузір'їв, які, з якими ми на сьогодні маємо справу, от якраз вони були виділені. Навіть на карті неба ось Пауні, це такий народ був, це на території сучасної Небраски, Канзасу, це такий народ, давно американський був, корінний. Цікава річ, от, що вони мали теж велику ведмедицю, от там оце наша західна велика ведмедиця, для них теж її бачили в цих зорях ведмедя. От. І це ще були, можна сказати, жителі Америки ще до того, як прийшли білі колоністи і ці землі заселили, що ось так збігалося. Ну, і зараз перейдемо, у нас так швидко час йде, перейдемо до Біблії. В Біблії згадуються ось такі сузір'я. От якщо візьмемо, відкриємо там Біблію Хоменка в перекладі, ну, то побачимо, що ну, теж там є такі цікаві назви. От, наприклад, Оріон, да, от, да, Косарів, да, Ведмедиця, Віз, Квочка, Плеяди, да, ще Комори Півдня якісь там з'являються. І не зовсім можна зрозуміти до кінця, про що йдеться. Да, от, ну, Оріон, от у нас взагалі єврейською мовою це Кесель. Це сузір'я, воно дуже, хто трошки дружить з зоряним небом, то й одразу можна швидко розпізнати.
Бетельгейзе.
Так, да, це зірка, про яку постійно пишуть, що вона вже вмирає, скоро, мабуть, вибухне вже. Чекаю, поки вона вибухне. Але, до речі, дуже гарна вона така, такого, не знаю, кольору червоно-рожевого, дуже гарна. Да, ось, дуже відомо. В книзі Йова от декілька разів згадується ось і пояс Оріона, і, да, ось, і Плеяди. У Ісаї теж згадується, теж у книзі Амоса можна у пророка знайти. Ну, та все в різних біблійних словниках можна про це знайти відомості. Плеяди – це сім зірок, да, поблизу Оріона. Це теж можна погуглити, побачити, наскільки вони гарні. До речі, от ще печера Ласко така є у Франції, 17 тисяч років до Різдва Христового, там навіть дехто з вчених думає, що там зображення бика є, цього тельця, навколо ока якого сім крапок. Можливо, це теж було, да, ось, вже перше таке уява про якесь там сузір'я, да, ось, тобто про плеяди, які ми зараз їх так називаємо. Ну і багато-багато цікаво такого. І ми так трошки переходимо вже до християнських часів. Ну, звісно, як християнство могло поставитися до цього, що ми називаємо сузір'ями. Августин сам знав, він чудово орієнтувався в астрології, він цим колись цікавився, він багато чого пройшов. Він знав, про що це все. І ну, він дійсно потім відкинув, як щось це глибоко не християнське. І радив все ж таки визначати священиків, які, да, все ж таки будуть більше вести Божим Словом, да, от, Божим Словом скеровувати людей, а не пропагувати астрологію. Беда, вельми шановний, теж про це часто писав. І бо чому це так було взагалі для давніх християн ну, ось, неприйнятне? Ну, по-перше, астрологія, да, це і право Моїсея заборонена, і якось вона теж з Божим провидінням якось конфліктує. Да? Або віриш, що Бог веде, да, історію, або довіряєшся йому провидінню, або ну, тоді вже думаєш, що тобою керують якісь там зірки і планети. Друга справа ще була така причина, чому треба було щось думати, да, з усіма цими, да, от, сузір'ями, які на небі вже іде, йшлося перш за все грецькі. Та, це Клавдій Птолемей, у нього є, так, зберігся така твір Альмагест, і він там, в ньому міститься зоряний каталог Гіпарха, середина другого століття. Та, це його найвідоміший твір. І там все це що? З грецької міфології. Та, все це грецька міфологія. І, звісно, коли християнин дивився на небо, а небо було пов'язане з чим? Ну, з чимось високим, божественним. Ну, для християнина це виглядало як така профанація. Це якесь таке неприйнятне щось було. Чому там мають бути міфологічні, грецькі, язичницькі сюжети? Що це все для мене може означати? Навіщо мені це все дивлятися в небо, де я хочу якби бачити ну, щось божественне? Да? Та й тоді, ну, і тоді уявлення були трошки інші. Вважалося, що Бог десь там, да? Ось десь в небі, ну, просторово, а десь за якоюсь сферою, цей емпірей, який там десь вгорі. А це щось високе, це щось не може бути пов'язане з якимось ідолопоклонством. Та і з цього приводу теж дехто почав задумуватися, чи щось з цим не зробити. Да, от. Ну, сам Платон, грецький філософ, до речі, засуджував міфи. Да, ось він для нього було неприйнятне те, що молодь слухає міфи, де стільки розбещеності зі сторони богів, героїв. Ну, це щось було дивне. Та, тому це був поганий приклад. А коли ми це всім заселяємо ще й зоряне небо, ну, то трошки щось воно не збігається, да? З чимось справжніми цінностями. Добре, і тепер перейдемо до цікавих таких тем. Зараз пройдемо декілька варіантів, таких пропозицій, да, як ставитися взагалі до зоряного неба. По-перше, як ставитися до того, яке для нас наповнене міфологічними грецькими античними сюжетами, да, міфологічними. Як до цього неба ставитися? Хочеться от згадати святого Зенона, єпископа з Верони, 4 століття. До речі, я там намагався щось в інтернеті пошукати, практично немає інформації от про цей твір, я про який трошки хочу сказати. Та, єпископ Зенон, єпископ з Верони, він писав латиною, можна навіть латиною знайти цей твір і почитати, можна перекласти. Отже, йому належить така проповідь, відома як «Ad Neophytos Post Baptisma». Тобто він, цей твір скерований до новоохрещених християн, які прийняли християнство, і от він їх повчає. І використовує якраз знаки зодіаку в проголошенні Божого Слова, як це дивно не звучало. Але проповідь була звернена ось дуже коротка, вона це 50 віршів усього-навсього. Він пропонує новоохрещеним, щоб на свою віру подивилися через призму не язичницьких, але священних гороскопів, сакрі гороскопів, що відкривають їм секрети їх вже нового, але вже християнського життя. А тобто він так, сакрі гороскопі, вже не в тому сенсі, в якому ну, більшість людей розуміє це слово. От коротко зацитую. Можливо, ви також запитаєте нас, за яким походженням чи за яким знаком ваша мати народила вас. Так, тобто ці новоохрещені могли б запитати. Так? Таких різних, таких багатьох, таких не схожих в одному народженні. Як же я буду поводитися з немовлятами? Як я буду поводитися з немовлятами? Я розкрию таємниці священних гороскопів у всій їхній стислості. Отже, браття, увага, таке ваше походження. Першим, хто прийняв вас, хто не відкидає нікого, хто вірить, у себе був не баран, а ягня. І тут же він підводить до думки про Ісуса Христа. Угу. Який одягнув вашу наготу сніжною білизною свого руна, який поблажливо вилив своє благословенне молоко на ваші губи, роздявлені від плачу. От цікаво, він підходить, да? Святий Зенон, да? От, він просто змінює сенс. Да? Дивимося, бачимо ті самі образи, але сенс їхній вже наповнюється з іншим змістом. Да? От, вже образи наповнюються іншим сенсом. Тобто, да, ось, овець і тілець, наприклад, от вони пов'язані з Христом як жертва всепалення. Да? Ну, до речі, євангеліст Лука, в нього символ теж є тілець. Це теж образ жертви. Да? Близнюки. Ну, я б сам би не здогадався, про що вони. Близнюки вказують на нерозривний зв'язок між старим і новим завітами. Цікаво, так? От, вони ніби різні, от для нас це різні книги, одна навіть більше набагато. Вони, але і Августин на це звертав увагу, що ну, новий старий відкривається в новому, новий якби доповнює старий завіт. Тобто ось близнюки – це старий новий завіт. Рак і козирог – це різні обличчя гріха. Да, рак, що от для Зенона означав. Перше – ідолопоклонство, безсоромність, жадоба. Як невиліковні. Тобто йдеться про рак як хворобу. А дивимося на рака і згадуємо хворобу, тільки вже духовну хворобу. Друге, тобто козирог, гнів, вбивства і перелюб. Ну, ось символічне значення рогів. Ну. Лев теж одне із старозавітних окреслень месії. Ну, от є сузір'я лева, але вже Святому Зенону йдеться про льва, лева Юди, тобто того, хто перемагає смерть. Та з книги «Буття». Лев, да, наш лев, це той левенят, він пише Зенон, це левенятко, чиї благочестиві таїнства ми святкуємо. Який, увага тепер, ліг спати для цієї мети, тобто помер, щоб перемогти смерть. Да? Він прокинувся для цієї мети, тобто воскрес, щоб своїм благословенним воскресінням дарувати нам дар безсмертя. Ну, діва, сузір'я діви, йому йшлося вже про Діву Марії, Терези символізують рівність і справедливість, які приніс Христос на землю. Знак Скорпіона – це сила супротиву злу. Якщо згадати Євангеліє, Христос говорив, що будете, дам вам владу наступати на зміїв і скорпіонів. Да? Дивимося на сузір'я скорпіона і згадуємо цю владу, яку Христос дав своїм послідовникам. Стрілець – це постать сатани. Сам диявол, який справді є напалкішим стрілцем з лука, ніколи не злякається озброєний різноманітними вогняними стрілами, що пронизують серця всього людського роду щохвилини. Але ось бачимо, от у Ефесян святий Павло пише в 6 розділі про розпечені стріли лукавого. А Павло пропонує озброїтися проти них шоломом спасіння і духовним мечем, тобто Словом Божим. Водолій як знак святого хрещення, що дається як євреям, так і язичникам, єдиним у Христі. Ну а цю єдність відображають сузір'я риб. Да, і, до речі, риба – це символ християнства, правда? Стародавня. У єпископа Верона таємниці зодіаку розкривають от християнську ідентичність. Бачимо, жертва Христа, старий, новий завіт, їх єдність, сутність гріха, воскресіння, втілення, суду. Тобто ось всі ці цінності він якби туди переносить на вже, вже дане зоряне небо, яке для нас от так теж виглядає в цих образах. Джордано Бруно одним тільки реченням хочу сказати. Він взагалі намагається звести це все. Ну, в 1584 році він написав такий трактат «Вигнання торжествуючого звіра». І він схиляв, перш за все, наповнитися чеснотами. Ось ми повинні помістити себе, кажу я, спочатку в інтелектуальне небо, яке є всередині нас, а потім у це чуттєве небо, тілесне, яке постає перед нашими очима. І він якби запропонував просто звести з п'єдесталу ці всі ведмедів, стріли, собаки, усього коня. Все це для нього були цінності якісь недостойні людини. Ось, і все це замінити чеснотами, перш за все. Дивлятися в небо і бачити там чесноти насправді. Ще цікава була пропозиція Єремії Дрекселя, єзуїта, був перш за все проповідником, він не був астрономом, але проповідником, він от в 16-17 століттях жив, написав трактат «Християнський зодіак». Ну, він там більше, як один з авторів статті пише, просто пропонує дивитися на них як певну духовну практику, як цикл духовних вправ. Дивлятися в образи, свічки, черепа, Євхаристію, вівтаря, трояндового куща, фігового дерева, тютюна, до речі. Ну, от він із-за його здатності загоювати рани та виразки. Тепер віса, знак вічного життя, безсмертя, воскресіння і так далі. Да? Тобто от він бачив в зодіаці ось такі різні образи, да? Пропонував так, якби, духовно прийняти. Ну і треба трошки зупинитися, дуже важливо тут у нас, пару хвилин скажу, Юліус Шиллер. Це був католицький автор, він створив небесний атлас, який називається «Целюм стелятум християнум». Християнське зоряне небо. Можна знайти сторінку в інтернеті і прочитати собі докладніше, і подивитися в зображення. Якщо хтось ще не помічав, що таке є, таке є. Можна відкрити, дивитися, переглядати і дивуватися, як можна замінити усі ці сузір'я, які були з грецької міфології, перш за все, чи з різних легенд, християнськими різними зображеннями, і біблійними, і з історії ранньої християнської церкви. Да, і що там було? От, це 1627 рік, да, дві півкулі, північна півкуля зоряна – це Новий Завіт, там зображення з Нового Завіту, ну, тому що Європа, вона тоді ще більш християнською була. Ну і Старий Завіт – це південна зоряна куля, де можна було побачити оці сюжети. От там не знайдемо серед зірок, наприклад, Ісуса, тому що Ісус Христос є сонцем. Да, сонцем, яке проходить через екліптику. Да, от у нас таке, може, слово, не всі його знають і розуміють. Да, це якраз той шлях, який, так би мовити, проходить сонце. Ось і ця лінія, яка перетинає сузір'я, оці сузір'я називаються зодіаком. Тобто вони найважливіші з усіх, знаки зодіаку. Так ось, знаки зодіаку він перетворив на 12 кого? Апостолів. Дуже було швидко, йому не треба було думати, а як замінити, наприклад, ці 12 знаків зодіаку. Ну, апостолів, є 12 апостолів, і він їх заміняє. Правда, це робить трошки так штучно, вже в'язує, там вони не відповідають до кінця зіркам, ці малюнки, які на чудових гравюрах можна подивитися. Марія виступає місяцем, наприклад, Юпітер Моїсеєм, Сатурн Адаму. А Велика Ведмедиця – це Архангел Михаїл. Мала Ведмедиця – човен Святого Петра. Дракон Святий – Святі Вифлеємські Немовлята. Цефей – Святий Стефан. От для нас ближче, от зараз це Святі Вифлеємські Немовлята, бачимо дракон, сузір'я дракона, ось Святий Стефан, Волопас, Святий Папа Сильвестр І. Це 31 грудня ми його відзначаємо, правда? Три царі, Ясла Христа, ось потім, можливо, потім на посиланням ці зображення, може, вдасться потім їх там трошки причепити. І ще, яка ідея була? Вже тут мало у нас часу трошки, да? Але що зробив Шиллер, Юліус Шиллер? Як можна взагалі зобразити сузір'я? Можна так, як найчастіше це робиться на картах зоряного неба. Виходимо і дивимося на небо, і ось так само ми їх зображуємо, як ми дивимося вгору, так і бачимо, і так їх потім накладаємо на карту зоряного неба. Юліус Шиллер зробив дуже оригінальну справу. На чому вона полягала? Він спробував представити сузір'я ззовні. Тобто, так би мовити, очима Бога. Ззовні подивитися на землю через зірки. Тобто, якщо уявити, що ми спроможні від з іншого зовсім, ззовні, ззовні зірок подивитися якраз через зірки на землю, тобто в зворотньому такому напрямку, то от якраз він так і представляє ці сузір'я. Ось що, нібито так очами Бога можна подивитися. Це так оригінально дуже, але, це таке ще відлуння уявлення, що Бог це десь далеко, він споза, він десь там. Насправді Бог, я вже згадав, Ісус Христос теж дивився на зірки такими очима, як ми це робимо, і бачив зоряне небо таким самим. Так що цікава ідея була. Да, ось така. Ну, ось декілька таких пропозицій, да, ось таких поглядів, які можна було собі так десь пам'ятати. Да, і все ж таки пам'ятати, що все це творіння Божих, да, так би мовити, Божих рук. Да. Все це, з чим дійсно треба і милуватися, виходити, і ми себе, ну, інакше почуваємо, коли дивимося на небо. Правда? Тому, якщо є, пане Олександре, якісь там у вас, можливо, питання, зауваження?
Навпаки, дуже цікаво, доволі цікаво брати участь у цій катехизі і дивитися на те, як невід'ємно пов'язане все, що на небі і на землі. І наскільки все набагато більше, ніж ми можемо уявляти. Наші пращури, предки дивилися і намагалися пояснити явища зірок тощо, але дивує те, що навіть розуміли і знали, які планети, тощо, і їхня природа навіть ось. А сьогодні в час науки, то це ще більше. От нещодавно я дивився відео документальне, дослідження про те, як там облаштовані Сатурн, Венера, тощо, туди спробую сформулювати, різні супутники направляли туди. От є, зокрема, також і фотостанція, яка фіксує, ось, і також посилають, зокрема, і на Марс різні механізми для того, щоб зафіксувати, дізнатися, що там розташовано. І сьогодні ми вже за допомогою науки можемо все більше і глибше розуміти, що це за зірки, що це гіганти якісь, що це планети, що це відображення їхніх світил, яке доходить світла, відбиття від них, яке доходить там щось мільйони років. Ми можемо бачити світло від планети чи зірки, а її може вже насправді, наприклад, не бути.
Так, світлові роки, тому у нас світлові є такі, роки. Міри. До речі, от зараз я собі колись рік тому купив собі дві книжки Карла Сагана. Це от зараз її тримаю, одну з них. Називається «Блакитна цятка». Ну, «Блакитна цятка» – це про Землю йдеться, але книжка присвячена цілій сонячній системі. Ну, правда, так, я читаю Карла Сагана, який, до речі, його предки походять десь з Поділля. Він, якби вони євреї, подільські євреї. Uh-huh. Це людина, яка в Сполучених Штатах приймала участь в польоті людини на місяць. А от вона безпосередньо цим займається. Популяризатор астрономії, різних книжок. Ну, але я так постійно читаю його, і він часом любить про релігію писати. У мене змішані емоції трошки, бо він так трошки хоче, ну, все це як, ну, показати, що насправді світ створений не для нас. Земля створена не для нас, і все це створене не для нас, бо, ну, занадто переймаємося собою. Бо він так і говорить про цю цятку, яка десь вона малича, коли от якраз от з один космічний апарат на мільярди кілометрів відійшов і сфотографував Землю, яку майже не видно, ну, це він був під враженням. Але це, здається, навпаки, треба якраз перейматися, що, ну, не для нас. Чому не для нас? Чому би не для нас? Чому, ну, ну, для мене трошки дивна таке формулювання. Так. Тому мені здається так, треба захопитися і побачити, ну, не те, що, да, ми дуже маленькими виглядаємо в Всесвіті, да, але це не применшує нашу велич. Да, це зовсім не применшує нашу велич. Що велич не в тому, щоб десь на якійсь карті виглядати масштабно, як наш північний сусід, і то бачимо там трохи, да, це, за яким там показують карти, вона трошки викривлює масштаби.
Так. Отже, от Вифлеємська зоря, одна хвилинка до завершення. Це планета, зоря, що це, на вашу думку?
Я, чесно, тут я згадав декілька версій, які могли бути. Да? Щоб це не було. Це одно, я думаю, ми не доведемо зараз, і нічого наука там Навряд чи є пропозиції різні, там комета, там поєднання зірок, цих не зірок, а планет, які просто да, ось в разом точці давали такий ефект. Якби там не було, але бачите, все це було б марно, якщо б не було палкового бажання людини да, помітити і шукати правду, як ці мудреці зі Сходу. Да, можна було б подивитися, захопитися і залишитися на місці, жодного кроку не зробити.
Так, так,
да, і це ми постійно робимо. Да, Бог нам дає стільки знаків, але з лінії чи з невіри, з будь-яких причин, завжди можна знайти причину просто зупинитися чи просто залишитися і нікуди не виходити. А вони ж прийшли, вони зірку не споглядали в онлайн-режимі, правда? Вони не переслали новою поштою свої дари Ісусу, вони прийшли, правда? Це вже тут трошки так, трошки, але, ну,
так, про це йде. Дякую, отче.
Бажання, бажання бути, да, бути присутнім, дійти до цієї мети, то, мабуть, жодна зірка б нічого б не зробила, правда?
Ну що ж, дякую, отче. Перше послання до Коринтян, 15 розділ. Апостол Павло навіть наводить таку паралель. Наочність. Є тіла небесні і землі, але краса небесних і земних тіл різна. Сонце має одну красу, а місяць і зірки зовсім іншу. Та краса однієї зірки відрізняється від іншої. Так буде і тоді, коли мертві воскреснуть. Тіло, що сіється в землю, тлінне, а як зросте, буде нетлінним. Давайте на цьому завершимо нашу програму.
Сподіваємося, так, віримо.
Дякуємо вам, отче, за цікаву катехизу. З нами в ефірі Радіо Марія, отець Андрій Пальчик. І говорили ми про небо, зорі і біблійний погляд. Отець-настоятель парафії Матері Божої чудотворного медальйона в місті Мерефа Харківської області Андрій Пальчик. Дякую, отче, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
Гарного святкування.
Добре, так, з Богом.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія.